looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. Any problems?
More contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Dobro veče i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na Beogradu 202. Let uveliko traje, to smo već naravno pričali tokom jula, da će Pogled iz svemirskog broda da bude u malo opuštenijem izdanju, a to večeras definitivno dolazi do izražaja, s obzirom da ćemo se uglavnom baviti muzikom. Nekom starom, a muzikom interesantnom, vezanom naravno za svet naučne fantastike, pre svega. Ali dobro, o čemu se tačno radi, naravno saznaćete u narednih dva sata. Biće tu nekih uobičajenih rubrika, krenut ćemo mi sa SF vremeplovom, završiti na kraju sa trećom sranom ploče i jednom aktuelnom, to jest jednim aktuelnim, naravno, bioskopskim hitom, ili makar filmom koji je u bioskopima, ali kažem, glavni deo emisije ćemo onako lagano ploviti kroz interesantan svet nota. Biće tu malo i džeza, taman da se nastavimo na džezu, a i nekih sasvim drugačijih ostvarenja. Neka koja su kolekcionarski rariteti, neka koja se smatruju za najgore ikad osmišljena u svetu SF muzike. Pa o čemu se tačno radi, naravno saznaćete ukoliko budete u narednih dva sata sa nama. Dakle, opuštena varijanta pogleda iz svemirskog broda. Dobro veče i dobrodošli. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Yeah. Kako to obično biva, na samom početku smo u SF vremeplovu, ideje, tehnologije, pronalasci SF pisaca. Idemo u 1944. godinu, gde nas čeka čuveni Clifford Cimak i njegovo fascinantno delo Grad, tada objavljeno, a tu se srećemo i sa robotskom rukom. Nešto što je naravno izuzetno bitno za same robote. Dakle, jednostavno specijalizovani uređaj koji treba da posluži kako biste nešto dohvatili. Naravno, u njegovoj priči ta robotska ili robotizowana ruka pripada ni manje ni više nego robotizovanoj kosačici trave. Sad, ako se vratimo naravno malo više u prošlost, mogli bismo da se prisvetimo i čuvenog dela Herberta Georgea Wellsa, Rad svetova, i njegovih Marsovaca, koji su takođe imali neke vrste robotskih ruke ili one čelične pipke koji su im pomagali da dohvate ono što žele da uzmu sa zemlje. To je davna 1898. godina, ali i Robert Heinlein imao uslovno rečeno nešto slično u svom delu Waldo iz 1942. godine. No, mi smo 1944. i dalje je Clifford Simakovo delo Grad. I upravo već pomenuta ta robotska kosačica, dakle automatizovan uređaj koji ima jednostavno svoju namenu, i interesantno da je Clifford Cimak bio otprilike 60 godina ispred onog trenutka kada će se robotizowana kosačica pojaviti u prodaji u Americi. Trenutno, recimo, jedan od popularnijih modela koji tamo postoji je RoboMow, dakle potpuno automatizowana, automatska i kompjuterizowana kosačica za travu. Ima trostruki sistem sečiva i ono što je interesantno da je tiha, a takođe može bez ikakvih problema da identifikuje prepreke, bez obzira da li je reč o deci ili stolicama, nekim neživim objektima, i da jednostavno seče travu oko njih, dakle da ih zaobilazi. A kada je reč u ovom SF vremeplovu 1944. godini, tu nas očekuje i Malcolm Jameson i njegovo delo Birokrata. U tom delu se pojavljuje termin Battle Integrator, dakle, borbeni integrator, mogli bismo tako da ga nazovemo, a zapravo radi se o trodimenzionalnom prikazu ratnih dejstava u svemiru. Nešto što je već bilo ranije u delu Doka Smitha Grey Lensman iz 1942. godine, zatim će takođe i kasnije da se pojavljuju neki interesantni termini i očigledno potreba pisaca da prilikom tih nekih ratnih dejstava u svemiru možete da imate tačnu informaciju i vizualni prikaz gde se nalaze brodovi vaše i neprijateljske strane. A u delu Georgea O. Smitha Dugi put iz 1944. takođe nalazimo na radioprijemnik koji je u svemirskom odelu. Naravno, sasvim je logično da postoji mogućnost komunikacije između dva pojedinca koji se nalaze u svemiru, i ovo je, što je otprilike interesantno, rano korišćenje samog termina suit radio, iako se naravno i ranije pojavljivala slična ideja, samo sa drugačijim terminima. Poslednji pronalazak u večerašnjem izdanju SF Vremeplova pripada delu Zvezdana baza X R.M. Williama, i upravo zvezdana baza je taj interesantan termin koji se tu pojavljuje. S Sam termin je kasnije stekao izuzetnu popularnost, ali makar za sada istraživači naučne fantastike navode ovo delo kao prvi trenutak kada je sama kovanica napravljena. Naravno, nastavak pregleda 1944. godine i priča o SF vremeplovu za 7 dana. We could have had it all.
Starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making a home down there as my show won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Find what you look for. Turn my sorrow into treasured gold. You'll pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. Yeah. It all, it all, it all. We could have had it all. My heart inside your hand, and you played it to the
I sad u pogledu iz svemirskog broda dolazimo do trenutka kada ćemo krenuti malo više opuštenije u ovu emisiju. Dakle, kao što rekoh, bavit ćemo se muzikom, najrazličitim muzičkim kompozicijama, uglavnom vezanim za svet naučne fantastike. A kada se pomene SF muzika, najvjerojatnije za mnoge prva asocijacija bi bila, recimo, tema iz Zvezdanih ratova. Iako je nastala za potrebe filma iz 1977. godine, stvarno je jedna od najupečatljivijih i doživjela je brojne obrade. Naravno, mnogi će da se setu upotrebe dela klasične muzike u 2001. možda kompozitorskog rada Vangelisa u Blade Runneru. Međutim, činjenica je, da kažem, i po broju obrada, tema Zvezdanih ratova daleko odskače od brojnih drugih muzika, pa upravo ćemo večeras čuti nekoliko interesantnih novih verzija ove teme. Za početak, šta bi bilo interesantno, pa recimo čuti samo ljudski glas. Prema tome na scenu stupaju Swingle Singersi i njihova verzija teme Zvezdanih ratova.
Oh,
Posle teme zvezdanih ratova, bavit ćemo se nečim što se zove Space Jazz. Mada na celom albumu, koliko se ja sećam, ima samo jedna pesma, jedna numera koja je baš totalno prepoznatljivo urađena u jazz stilu. Ali dobro, da krenemo redom. Dakle, postoji album koji se zove Space Jazz, The Soundtrack of the Book Battlefield Earth. I to je, dakle, nešto što je, neki će već odmah prepoznati, radio L. Ron Hubbard, osnivač Scientologije. 1982. godine pojavljuje se, dakle, njegova knjiga Bojno polje Zemlja, a ono što je interesantno to je da je tu knjigu pratio soundtrack za knjigu. Da, znamo da postoje soundtrackovi za filmove i ovo je prvi projekat takve vrste. Dakle, bilo je urađen muzički album koji je trebao da se, pretpostavljam, preslušava dok se čita knjiga. Hubbard je bio kompozitor muzike za album, pisac same knjige, a inače, jedna mala napomena, on se pre Drugog svjetskog rata bavio i tekako pisanjem i bio je poprilično cenjen kao autor koji je radio za Pulp magazine, s tim što on nije bio usko specijalizovan recimo za SF žanr. Međutim, prilikom stvaranja jednog od časopisa, vlasnici tog časopisa su naravno uz pomoć nekog istraživanja utvrdili da se različiti drugi časopisi jako dobro prodaju ukoliko se u njemu upravo nađe Hubbardova priča, pa su ga zato naravno tražili. Onda se on jedno vreme stvarno posvetio malo više pisanjem naučne fantastike. Posle Drugog svetskog rata bacio se na Scientologiju i nije se mnogo bavio pisanjem, a onda je odlučio da pokaže svetu kako se piše najbolje otprilike SF roman na svetu, beznadežno ostavši tamo u periodu 1940 i neke. Ali dobro, John Travolta je kasnije radio onaj film koji je samo početak knjige, nikad nije dobio nastavak koliko je bio loš. E, upravo ćemo dakle sada da se malo pozabavimo nečim što mnogi najvratniji ne znaju, a to je da Bojno polje zemlja ima soundtrack. I kao jednu interesantnu ilustraciju i valjda opravdanje zašto se zove Space Jazz, slušat ćemo numeru Earth, My Beautiful Home.
My Beautiful Home.
Eto, dakle, slušali smo malo muziku sa albuma Space Jazz, dakle, soundtrack koji prati knjigu Bojno polje zemlja Lerona Hubbarda. Ono što je jako interesantno, to je da je u radu na ovom albumu da su učestvovali jazz velikani poput Chick Corea i Stanleya Clarka. I očigledno da je tu bilo još naravno interesantnih muzičara, ali pretpostavljam pre svega onih koji su bili vezani za projekat Scientologije. Na kraju krajeva, kao što je i John Travolta radio sam film, on je isto član Scientološke crkve. Međutim, sam album je otprilike ocenjen kao nešto najgore moguće što je napravljeno u svetu muzike. 2006. ako se ne varam je dobio tu titulu od jednog magazina iz New Jersey-a kada su birali najgore albume svih vremena. Međutim, numeru koju ste malo pre čuli je, ako se ne varam, jedini reprezent gde se može čuti i opravdati naziv Space Jazz. Ono što je obeležilo ovaj album je korišćenje i Farlight Simi I synthesizera. To je bio najskuplji synthesizer u to vreme i prvi koji je mogao da u njega uvezete neki prirodni snimljen zvuk i da ga kasnije onda modifikujete, modelujete i da odsvirate neku temu sa njim. On je naročito, ako se ne varam, korišćen u jednoj kompoziciji gde glavni junak koja prati, dakle, trenutak kada glavni junak otkriva ili se nešto bavi oko konja, ali to definitivno nećemo slušati. Slušat ćemo upravo numeru koja otvara ceo album i koja bi najvratnije trebala se čita uz prolog gde Hubbard priča o tim svojim danima upoznavanja sa SF-om, pa se onda i sasvim logično ova kompozicija zove Golden Era of Sci-Fi, dakle zlatno doba na nešto fantastično. Dobro, pošto smo, nadamo se, preživeli kompozitorsko umeće Rona Hubbarda, okrećemo se sada nečem sasvim drugačijem. Dakle, ovo što smo malo pre slušali pojavilo se 1982. godine. Međutim, 1977. svet je, da tako kažemo, disco svet je potreslo producent Meko sa svojom verzijom teme Zvezdanih ratova, dakle ona legendarna disco tema. I ono što je bilo interesantno, to je da Sem te teme, mnogi drugi koji su se u to vreme pokušavali da uhvate u koštac sa kompozicijom Johna Williamsa nisu imali baš nešto mnogo uspeha, a izgledalo je da je ceo fokus i cela pažnja da su koncentrisani upravo samo na tu temu. Sve do jednog trenutka kada su njujorški džez entuzijasti odlučili da se oni malo pozabave zvezdanim ratovima. I upravo Ron Carter je okupio jednu ekipu, on je inače legendarni basista, i sada ćete imati prilike da čujete, objavili su album, ako se ne varam, 1980. sa samo 5 numera, gde su dali svoje viđenje tema iz do tada objavljenih filmova zvezdanih ratova. Dakle, na samom početku večera slušamo Jodinu temu, kako ona izgleda kada je svira Ron Carter i njegove ekipe. Thank you. Vi ste u Pogledu iz Svemirskog broda na talasu Beograda 202. Sada se malo družimo uz Empire Jazz album, jedan od jako cenjenih i retkih primeraka nečega što je doživalo maltene i kultni status zbog svog pristupa muzičkoj temi iz filmova, to jest raznih muzičkih tema iz Zvezdanih ratova, dakle Ron Carter i ekipa. A kad već pominjemo ekipu, evo samo da kažemo ko je tu još bio. Recimo uz Rona Cartera bio je tu Bob James, kojeg je proslavila tema Za taksistu. Zatim on je dakle svirao klavir, Billy Cobham je bubnjar, zatim Herbert Loss je flautista i upravo njihov zajednički rad, a naročito Herberta Lossa, je naročito bio zapažen na delu Asteroid Field. Naravno, još jedna tema koja se javlja u Zvezdanim ratovima, koja nije toliko mnogo skretala pažnju na sebe, ali se naročito ističe na delu Empire, to jest na snimku Empire Jazz. Dakle, slušamo sada Ron Cartera i ekipu. Thank you.
Eko.
Nišvil na Kolarcu, subota 16. avgust, najbolji evropski džez orkestar, Brisel Jazz Orkestra i najbolji srpski džez band Ejo. Karte, Eventim i Blagaj na Kolarcu.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Legende rock'n'rolla vas očekuju i ovog leta na Ušću. Belgrade Beer Fest. Od 13. do 17. avgusta. Vidimo se!
Eko.
Ulica nije ratište. Saobraćaj nije borba. Ali kada pijan voziš, tvoj automobil postaje smrtonosno oružje.
E, dakle, tako je zvučala jazz varijanta Asteroidnog polja Ron Cartera i Herberta Lossa ovde pre svega na flauti, a sada je možda pravi trenutak da se opet malo vratimo samoj čuvenoj temi zvezdanih ratova. Dakle, nećemo još slušati Meka i onu disco verziju, ali ćemo se okrenuti upravo jednoj jazz verziji te čuvene teme, a ovoga puta ćemo imati priliku opet da vidimo kako ona zvuči kada je flauta u prvom licu jednine. Za nju je zadužen Christian Sensini, dakle flauto džez i glavna tema zvezdanih ratova. Thank you. muzičko veče Pogleda iz svemirskog broda, posle džeza, da se okrenemo takođe nečemu što bi po svojoj prilici moglo da bude jedna od prvih asocijacija kada se kaže SF muzika. Nažalost, mnogi misle da je ovo što ćemo sada slušati tema iz filma Rat svetova. Ali kao što sam ja mnogo puta morao da ispravljam različite ljude, Jeff Wayneova verzija Rata svetova je u stvari muzička verzija same knjige. Ne postoji ni u jednom filmu i kada je objavljena 1978. kao konceptualni album, pre toga, koliko ja znam, snimljen je samo jedan film, čuveni film Rat svetova iz 1953. godine, ali to je ona, da tako kažemo, modernizowana verzija koja se dešava posle Drugog svetskog rata, pa će na Marsovce biti bačene bezuspešno i atomske bombe. Jako interesantna verzija, obavezno treba pogledati. I dok naravno čekamo da se neko smisli da napravi film u originalnom okruženju, kao što je naravno Herbert George Wells i zamislio, mi ćemo se dakle malo sada okrenuti upravo ovom albumu. Čuveni dvostruki album koji je prodat u milionskom tiražu, a mnogo puta se naravno slušala prva i naslovna numera sa ovog albuma. Međutim, svojevremeno tamo negde 80-ih godina na radio talasima u Beogradu pogotovo, u jednom trenutku je, kako zašto, to sad meni ostaje misterija, ali odjedan put je počela da se malo više pušta pesma broj 2, kompozicija broj 2 koja naravno zaslužuje itekako pažnju, a to je upravo onaj trenutak kada meštani jednog mestašta dolaze do livade na kojoj je pao marsovski cilindar i sve ono što sledi. Dakle, da bismo se malo podsjetili Rata svetova, ali i muzičke verzije Jeffa Wayna i kompozicije koje su jako dobre, ali ne čuju se toliko često na radiju, slušat ćemo upravo numeru broj 2. Dakle, Horsel Common and Heat Ray.
Crowd gathered on the common, hypnotized by the unscrewing of the cylinder. 2 feet of shining screw projected when, suddenly, the lid fell off. Two luminous, disc-like eyes appeared above the rim. A huge, rounded bulk, larger than a bear, rose up slowly, glistening like wet leather. Its lipless mouth quivered and slapped, and snake-like tentacles writhed as the clumsy body heaved and pulsated. Thank you. young men crept closer to the pit. A tall funnel rose, then an invisible ray of heat leapt from man to man, and there was a bright glare as each was instantly turned to fire. Every tree and bush became a mass of flames at the touch of this savage, unearthly heat ray. I felt I was being toyed with, that when I was on the very verge of safety, this mysterious death would leap after me and strike me down. At last I reached Maybury Hill, and in the dim coolness of my home, I wrote an account for my newspaper before I sank into a restless, haunted sleep. Alien sounds of hammering from the pit and hurried to the railway station to buy the paper. Around me, the daily routine of life, working, eating, sleeping, was continuing serenely as it had for countless years. Common, the Martians continued hammering and stirring, sleepless, indefatigable, at work upon the machines they were making. Now and again a light, like the beam of a warship's searchlight, swept the common, and the heat ray was ready to follow. We'll be right back. afternoon, a company of soldiers came through and deployed along the edge of the common to form a cordon. That evening, there was a violent crash, and I realized with horror that my home was now within range of the Martians' heat ray. At dawn, a falling star with a trail of green mist landed with a flash like summer lightning. This was the second cylinder.
Dakle, tako je zvučala numera Horse of Common and the Heat Ray, Jeff Ayneova muzička verzija Rata svetova iz 1978. godine. A još jedna numera koja je onako imala svoje prilično zapaženo emitovanje na radiju i koja je daleko više liči na, naravno, kompoziciju pesmu, ne toliko samo na instrumental uz onu naraciju, je Forever Autumn ili ti večna jesen. Međutim, još jedna numera koja tu takođe ima tu interesantnu formu same pesme i koja je jako prepoznatljiva na samom albumu zove se Thunder Child. Pa upravo je to ono što ćemo slušati. Dakle, Jeff Ayneova muzička verzija Rata svetova inače provela čak 290 nedelja na britanskoj top listi najboljih, tj. Najprodavanijih albuma. Bila je u 10 najprodavanijih u 22 zemlje, dospela na prvo mesto po prodaju čak 11 zemalja, dakle, interesantno koliko je uspeha zapravo imao svojevremeno ovaj album. I još jedna od zanimljivosti prema što pređemo na samu pesmu, taj album je prvi album koji je sniman u studiju sa 48 kanala. Naime, bili su korišćeni dva sinhronizovana Studera A80 magnetofona sa 24 kanala, da bi se naravno dodala sva ta bogatstva zvukova, gudački orkestar kompletan i tako dalje i tako dalje. E sad, krajnje vreme, dakle, da slušamo nešto što se opet ne čuje toliko često na radiju, a definitivno zaslužuje. Dakle, Rat svetova, Jeff Wayne sa svojom ekipom i Tango Ruča.
The steamer began to move slowly away, but on the landward horizon appeared the silhouette of a fighting machine. Another came, and another, striding over hills and trees, plunging far out to sea and blocking the exit of the steamer. Between them lay the silent, grey, ironclad Thunder Child. Slowly it moved toward shore, then with a deafening roar and whoosh of spray, it swung about and drove at full speed towards the waiting Martians.
There were ships of shapes and sizes scattered out along the bay, and I thought I heard her calling as the steamer pulled away. The invaders must have seen them as across the coast they filed, standing from between them. Through the waters, cannons blazing as she came, brought a mighty vessel warlord crashing down in sheets of flame. Sensing victory was nearing, thinking fortune must have smiled, people started
Martians released their black smoke, but the ship sped on, cutting down one of the tripod figures. Instantly, the others raised their heat rays and melted the Thunder Child's valiant heart. Cleared, the little steamer had reached the misty horizon and Carrie was safe. But the Thunder Child had vanished forever, taking with her man's last hope of victory. The leaden sky was lit by green flashes, cylinder following cylinder, and no one and nothing was left now to fight them. The Earth belonged to the Martians.
Ovo je Beograd 202, emisija Pogled iz svemirskog broda. U večerašnjem izdanju okrenuti smo muzici. E sad, vest da će izgleda konačno nešto da počne da se dešava po pitanju nove serije Zvezdanih staza na papiru ne deluje kao vest koja ima veze sa muzikom. No, uz tu novu Star Trek seriju možemo da se samo prisetimo one prekinute serije Enterprise. Naravno, vidjet ćemo u kom će pravcu da krene nova serija i koja će biti muzička tema koja će obeležiti, ali iskoristit ćemo sada priliku da se podsjetimo numere Where My Heart Will Take Me, a ovoga puta slušat ćete instrumentalnu verziju Filharmonijskog orkestra grada Prag. Dakle, ova je tema koja je obeležila seriju Enterprise i ko zna, možda ćemo je ponovo jedan put čuti, a možda jedan put vidjeti doživljaje one prve ekipe Enterprise-a koja se nekada davno, makar u svetu zvezdanih staza otisnula sa zemlje. Kompletna priča o zvezdanim stazama i muzici iz ove serije može da se u nekom trenutku čak i sublimira na jednu od najpoznatijih obrada ili parodija, bolje reći. Čovek koji je konačno doživeo da mu se album sa parodijskim pesmicama konačno nađe na prvo mesto američke top liste pre par nedelja, Weird Al Yankovic, je neko koja je dosta parodirao recimo i Star Wars. Međutim, možda jedna od najčuvenijih tih parodijskih obrada je numera Star Trekking. Napisao je John O'Connor zajedno sa Grahamom Listerom i Rory Kehodijom, a objavljena je davnih 1987. godine pod patronatom firme. Dakle, ono što je interesantno u toj priči, to je da su ljudi koji su je stvorili poslali britanskim radio stanicama, a jedan na samom snimku su napisali svoj broj telefona i jedna od stanica u Liverpoolu je počela baš da je vrti, njima se to svidelo, tako da su tvorci počeli da dobijaju gomile poziva. To je sve doprinelo daljem širenju priče, popularnosti, na kraju se završilo tako da je urađen kompletan album, a da je sama numera Star Trekking bila dve nedelje prva na britanskoj listi singlova i da je bila na devetom mestu po prodaji 1987. upravo u Velikoj Britaniji. Prema tome, da čujemo sad i da se malo podsjetimo, parodiranja zvezdanih staza, The Firm i Star Trekking. Eto, tako je zvučala ta parodija na zvezdane staze, a kad smo već, pa sad, kod obrada recimo, mada nekima možda ove stvari izvuče kao parodije, trenutno je aktuelan Frozen ili ti film Zaleđeno kraljevstvo, animirani film. Soundtrack iz ovog filma je proveo veliki broj nedelja na prvom mestu američke liste, a najpopularnija numera je svakako Let It Go, koja je već do sada doživjela brojne obrade. Meni se čini da je sada pravo vreme da čujemo malo tvrđu verziju ove numere, s obzirom da je do sada bilo to sve poprilično mekuškasto. Slušat ćemo sastav pod nazivom Betraying the Matters i njihovu verziju kako, dakle, Let It Go može da zvuči, ali malo tvrđe. We'll be right back. Sada u pogledu iz Svemirskog broda vreme je da se malo opet vratimo zvezdanim ratovima i onom čuvenoj glavnoj temi koju je uradio John Williams, naravno u obradama, a eto imali smo prilike da večera slušamo a cappella verziju, zatim jednu džeziranu verziju, a kako bi to zvučalo u ska verziji, za to će da se pobrine Rico Rodriguez.
Thank you.
Ogromna količina plastičnog otpada polako nestaje sa površine okeana. To je pokazala nova studija. Međutim, šta se dešava sa otpadom, za naučnike je i dalje misterija. Naime, svojevremeno urađena opširna studija o uticaju otpada na vodena prostranstva. I naučnici su zaključili da ogromne količine plastike zapravo nestaju sa površine okeana. Pretpostavlja se da se taj otpad rastavlja u deliće i vrlo je moguće da tone duboko u okean ili ga možda pojedu ribe. To je ono što piše Science Mag. Dubine okeana su za nas još uvek velika nepoznanica. Nažalost, plastika koja završava u okeanima mogla bi uveliko da šteti prirodi i za nas misterioznom ekosistemu. To je rekao koautor studije Andres Kosar, ekolog sa Univerziteta Cadiz u Španiji. Inače, današnje doba naučnici nazivaju vremenom plastike. Samo društvo proizvodi sve više i više tog materijala koji završava na deponijama, a planinske vode i reke ga nose do okeana. Tako je, recimo, nastalo i poznato ostrvo plastičnog otpada u Pacifiku koje je dostiglo veličinu Teksasa. Međutim, zastrašujući podatak je da prema izveštaju 1970. godine čak 45.000 tona plastike dospeva u okean svake godine. U međuvremenu, proizvodnja plastike se utrostručila. Međutim, najnovije istraživanje naučnika je upravo pokazalo jedan šokantan podatak. Bez obzira što plastiku sve više proizvodimo i bacamo, u okeanima ima sve manje plastike. Trenutno negde oko 35.000 tona. Statistički, plastike bi trebalo bude nekoliko miliona tona. Prema tome, 99% ovog otpada je nestalo. Ono što je studija istraživanje pokazalo, otpadaka od plastike veličine od 5 mm više uopšte nema u okeanima. Šta se dakle dešava sa plastikom? To je ono što naučnike muči. A nekom od vas cela ova vest možda bude inspiracija za neku interesantnu priču.
forget you promised me everything, everything. I know we have a chemistry. This combination's heavenly. But don't forget that you promised me.
Watch them all fall down. All down there.
I tako smo došli do kraja još jednog izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Nastavljamo druženje za 7 dana u istom terminu, na istom mestu i sa više manje istom pričom. Dakle, ponovo će muzika biti glavna tema, a muzikom naravno i završavamo kako to obično bilo u svakom Pogledu iz svemirskog broda, rubrika Treća strana ploče. Aktuelan bioskopski hit su Čuvari galaksije. Ono što je interesantno to je da je za soundtrack ovog filma korišćena muzika kraj 60-ih, 70-ih godina, pa ćemo tako kao jednu od numera koja se javlja kao temu u filmu slušati u narednih 6 minuta grupu 10cc i poznatu numeru I'm Not In Love. Do sledeće nedelje. Ćao! We'll be right back.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark.